cae li alvocis sian filon Salomono, cae testamentis al li, che li construu domon por la Eternulo, Dio de Israelo. Cae Davido diris al Salomono, mia filo, mi havis la intenson construi domon alla nomo de la Eternulo, mia Dio, sed aperis pri mi vorto de la Eternulo dirante, multe da sango vi versis, cae grandain militoin vi faris, tial vi ne devas construi domon al mia nomo, char multe da sango vi versis antau mi sur la teron. Jen filo nascigios al vi, li estos homo de pazzo, cae mi donos al li pazzon en rilato al ciui liae malamicoe circaue. Salomono estos lia nomo, cae pazzon cae tranquillezzon mi donos al Israelo en lia tempo. Li construos domon al mia nomo. Li estos al mi filo, cae mi estos al li patro, cae mi fortikigos la tronon de lia regiado super Israelo por ciam. Nun, ho mia filo, la Eternulo estu cun vi, porque vi successu cae construu la domon de la Eternulo via Dio, kiel li diris pri vi. La Eternulo donu al vi saĝon cae competentezzon, cae li faru vin ordanto super Israelo, porque vi plenumadu la instruon de la Eternulo via Dio. Tiam vi havos successon, se vi observos cae plenumos la legioin cae prescriboin, ciuin la Eternulo donis per Moseo al Israelo. Estu forta cae curagia, ne timu cae ne tremu. Jen mi en mia malricezzo pretigis por la domo de la Eternulo 100,000 kikaroin da oro cae milionon da kikaroi da argento, cae cupron cae feron en ne calculebla quanto, char estas multe da gi. Ancau lignon cae stonoin mi pretigis, cae vi povos aldoni al tio. Vi havas multe da farontoi de la laboroi, masonistoin cae charpentistoin cae competentuloin pri ciae aferoi. La oro, argento, cupro cae fero estas en ne calculebla quanto. Leviĝu cae faru, cae la Eternulo estu cun vi. Cae Davido ordonis al ciui estroi de Israelo, che ili helpu lian filon Salomono. La Eternulo, via Dio, estas ja cun vi, cae li donis al vi tranquillezzon circa flanque circaue, char li transdonis en miaen manoin la loggiantoin de la lando, cae la lando humiligis antau la Eternulo cae antau lia popolo. Directu do nun vian coron cae vian animon, por turni vin alla Eternulo, via Dio. Leviĝu kaj konstruu la sanktejon de la Eternulo Dio por transporti la keston de interligo de la Eternulo kaj la sanktajn vazojn de Dio en la domon kiu estos konstruita al la nomo de la Eternulo.